Радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што заходнія дзяржавы не спраўляюцца са сваімі абавязацельствамі па ўрэгуляванні грамадзянскай вайны ў Сірыі. У сённяшнім інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу НТВ Лаўроў раскрытыкаваў скліканне паседжання Рады бяспекі АН напярэдадні, назваўшы яго непатрэбным. Лаўроў заявіў, што Злучаныя Штаты перасталі быць нестароннім сустаршынёй міжнароднай групы падтрымкі Сірыі. У апошнія дні войскі сірыйскага прэзідэнта Башара Асада пры падтрымцы Расіі пачалі аперацыю супраць паўстанцаў у горадзе Алепа. Паведамляецца пра шматлікія ахвяры сярод мірных жыхароў. 25 верасня пасол ЗША УАН Саманта Паур, выступаючы ў Радзе бяспекі, назвала дзеянні Расіі ў Сірыі варварствам. Сёння ў Азербайджане праходзіць рэферэндум аб унясенні паправак у канстытуцыю. Самае важнае з прапанаваных зменаў – падаўжэнне тэрміну прэзідэнцкіх паўнамоцтваў з 5 да 7 гадоў. Цяперашні кіраўнік дзяржавы, 54-гадовы Ільхам Аліеў, займае пасаду прэзідэнта ад 2003 году. Ён пераняў яе ад хворага бацькі. Ён ужо тройчы перамагаў на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ адна папраўка ўпаўнаважвае прэзідэнта прызначаць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары і распускаць парламент. Паводле ЦВК да паўдня сёння яўка склала 30%, значыць рэферэндум адбыўся. Рада Еўропы назвала рэферэндум у Азербайджане ударам па дэмакратычных каштоўнасцях. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд сёння пабываў на ўзбярэжжы Ла-Маншу ў горадзе Кале. З моманту яго абрання на пост прэзідэнта гэта першы візіт Аланда ў горад, які ў апошнія гады стаў сімвалам міграцыйнага крызісу на тэрыторыі еўразвязу. У лагеры ў чаканні магчымасці перабрацца на тэрыторыю Вялікабрытаніі пражываюць больш за 7 тысяч мігрантаў, пераважна з краінаў Афрыкі і блізкага ўсходу. Паводле задумы французскага ўраду, усе яны павінны быць расселеныя ў спецыяльна адведзеныя для гэтага дамы. У Кале Франсуа Аланд афіцыйна пацвердзіў свой намер ліквідаваць так званыя джунглі. Дакумент пра безвізавы ўезд у Беларусь для грамадзян краін, бяспечных у міграцыйным плане, можа ўступіць у сілу ўжо ў гэтым годзе. Пра гэта паведаміў сёння ў Менску намеснік міністра спорту і турызму Міхаіл Партной. Партной лічыць, што дзве асноўныя прычыны, па якіх у Беларусь не трапляюць вялікія грошы ад турызму, гэта візы і адсутнасць інфраструктуры. Дакумент, які адмяняе візы, павінен вырашыць першую праблему. Раней Міністэрства спорту, МЗС і Міністэрства эканомікі ініцыявалі ўвядзенне бязвізавага рэжыму да 5 дзён знаходжання для замежных грамадзян, якія прыбываюць у Беларусь праз нацыянальны аэрапорт Мінск. У спісе 80 краін. ЗША, Расія і Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, МАГАТЭ, сумесна завяршылі вываз з Польшчы на тэрыторыю Расіі высокаўзбагачанага урану, які выкарыстоўваўся на даследчым рэактары «Марыя». Ён размешчаны ў горадзе Отвацк-Сверк на тэрыторыі Польскага інстытуту атамнай энергіі. Пра гэта паведаміў сёння міністр энергетыкі ЗША Эрнст Моніс на 60-й юбілейнай сесіі генеральнай канферэнцыі МАГАТЭ. Транспарціроўка рэшткаў паліва вагой 61 кілаграм была праведзеная ў спецыяльных упаковачных камплектах самалётам АН-124.